Abuztuak 12, asteazkena.
Gogoratu gaitezen, Jainkoaren baitan garela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Barneratu ditzadan, senideen arteko harremanei buruzko Jesusen gaurko aholkuak.
Mateoren elkartetik. Zure senide batek bekatu egiten badu, zoaz berarengana eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea. Jaramonik egiten ez badizu, berriz, hartu zeurekin lagun bat edo bi. Auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki dadin. Haiei ere, jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari. Eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio, izan bedi zuretzat gentil edo zergalari baten pareko. Benetan diotsuet. Zuek mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da. Eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua geldituko da. Beste hau ere esaten dizuet. Zuetako bik mundu honetan Jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute, eman egingo die zeruko nire aitak. Izan ere, nire izenean bizpairu lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean.
Evangelioa barneratuz. Kristau elkarte ororen bizierak maitasunaren eraginpean egon behar du. Ildo honetan egoera desberdinak aipatzen ditu Jesusek pasarte honetan. Senideak bekatu egiten duenean nola zentzarazi, errukiz eta ulerbera izanik, aurrena pertsonalki eta gero taldean, bere bizitzaz hausnarketa egin dezan eta barkamena jaso. Bestetik, senideak elkarrekin otoitz egitera biltzen garenean, handugu Jesus gure artean, eta bere promesa. Jainkoak emango digula berari eskatutakoa.
Otoitza. Maitasuna ez da behin ere itzaltzen. Naiz eta gizakien eta ingeruen hizkuntzez hitz egin, maitasunik ez badut, ez naiz ezer. Brontze soinulari eta ezkila tintilari besterik ez naiz. Naiz eta profesi doaina izan, maitasunik ez badut, ez naiz ezer. Naiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu, maitasunik ez badut, ez naiz ezer. Naiz eta mendiak leku aldatzeko adinako sinesmena izan, maitasunik ez badut, ez naiz ezer. Dudan guztia behartxoen artean banatuta ere maitasunik ez badut, ez dut ezertarako ere. neure gorputza erretzeraino emanik ere maitasunik ez badut, ez dut ezertarako erre. Maitasuna eraman honekoa eta bihoz bera da eta ez du bekaizkeriarik. Maitasunak ez du handi usterik, ez arropuzkeriarik. Ez da lotxagabea, ez berekoia. Maitasuna ez da aserrekorra. Kaltea ez du gogoan hartzen. Ez da bidegabekeriaz posten, baizik eta egian posten da. Maitasunak dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxaroten, dena ongi eramaten. Karisma guztiak desagertu egingo dira, baina maitasuna ez da behin ere itzaltzen.
Bizitzara begira. Aipatutako bi egoera horiek nola bizioi ditut? Senidearen bekatu barkamenaren eta elkarrekin otoitz egitearena?
Bizi bedi Jesus, gure bihotzetan, beti.